Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Me oleme järjekordse Ulgu saarlaste saate lävel ja meie seekordne saada kannab järjekorra numbrit juba 80. Aitäh, et kuulajad seda saadet nii hoolega on kuulanud ja omapoolseid tähelepanekuid ja korrektiive ka siia juurde teinud, nii et läheme siis rõõmsalt edasi. Ja ainus asi, mis saatejuht Erkki Peerentsil täna natukene südame peal on see, et nendest 79 saatest on häbemata vähe olnud esindatud Muhumaa inimesed ja selle pea me täna parandame, sest tänane saatekülaline on just nimelt Muhumees, Rein Oidekivi nimi, ametilt diplomaat. Tere, Rein!
Tere!
Diplomaadi amet on ju tegelikult selline suhteliselt lai mõiste, et selle all võib olla väga erinevaid teenistusi, väga erinevaid positsioone. Sa oled olnud nii suursaadik kui ka esindaja, Eesti esindaja mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides. Et mis töö on see, mis sa praegu teed?
Praegu töötan, olen tagasi välisministeeriumis ja teema, millega tegelen, on inimõigused. Ja mis ei ole ka mitte väga kitsas teema, kui võtta, et sellised asju, mis inimõigus ei puuduta, võt sellised asju praktiliselt ei olegi.
See diplomaadi elu on teatud mõttes nagu, kuidas ma ütlen, nagu ma olen vene ofitseri elu, et sa kunagi ei teadnud, kus su kodu on, et ühest küljest kodu on see, kus on su sünnikoht, aga teisest küljest liigud sa ühest kohast teise, teisest kohast kolmandasse, kolmandast neljandasse, siis tuled jälle vahepeal, tuled koju tagasi, noh, ütleme siis sellesse koju, kus sa sündinud oled, ja siis lähed jälle kuskile lendu, et kas selline mustlas amet kuidagi on sulle konti mööda?
See on konti mööda selles mõttes, et kodu on ikkagi põhiliselt üks, see on Muhumaa, kui me nüüd geograafilist kohta arvesse võtame. Muud on ikkagi sellised töökohad olnud ja eks neid elukohti ja kortereid ole olnud erinevad nii Tallinnas, Muhulasena, ega siis mul ju mingisugust korteridega asjad olnud ootama, said ikkagi üürikorterid ja samamoodi üürikorterid põhiosas olnud ka välisriikides. Aga juured on ikkagi Muhus ja ma hakkasin mõtlema, et jah, olen sinna registreeritud, näed on maksumakse, nagu nüüd uhkelt tuleb öelda. Ja vist ainuke aeg oli tõepoolest see, kui ma sinna sisse kirjutatud ei olnud, kui siis nõukaaja ajal ülikooli tuli minna ja muidu ühiselamus ei saanud, kui tuli sinna pass tuua ja siis mingi temper peale. Aga pärast selle kõik tagasi Odungisse ja Muhulaste nimekirja. See liin, mis minu vanaisa liin on, olid ikkagi ehitusmehed ja minu vanaisa isegi oli ligi 20 aastat ehitusmehena Ameerikamaal ehitustöödel, enne kui ta siis koju naases ja endale kaasa leidis Snelli pargist.
On täpselt teada?
Jah, need jutud on teada, mida siis mulle minu isa on rääkinud. Minu vanaisa jah, on Muhumalt pärit, aga vanaema on Sõrvest. Siis, kes jäi suhteliselt orvuks, jäi emata suhteliselt noorest east ja ema kinkis talle veel ennem kui ära suri õmblusmasina. Ja siis noor tüdruk läks kõigepealt lõpetas Kuressaarest vastavad koolid ja siis õmblusmasin käe otsas läks Mandrimaale, kus siis väga paljud muhulased kirikud ehitasid, põhiliselt veneõigusu kirikud ja eks nendesse ehitustesse ja mitte üksi kirikud ka pangamaju Tallinnasse ja veel suurem osa oli ehitas Riia linna muhulastest. Aga eks ta võeti sinna ja oli ju kardinad vaja õmmelda ja edasi ja siis ta liikus edasi, ma mõtlen vanaema, suuremasse eestlaste rinna, mis on siis Peterburi, kus elas seal hulka aastaid ja töötas üles ja oli siis lastekasvataja kuvernant, sai head atestaadid ja siis noh, oli igasugused seiklused all. Aga lõpuks ta oli Helsingis siis ka diplomaadi perekonnas, oli selline peakonsul Davis, kes esindas siis Ameerika Ühendriike Helsingis. Ja siis ta tahtis ikka kodumaale tulla ja siis ta sai ühe oma sellise hea hooldaja või sellel, kes teda väga nagu temas pidas, kelle nimi oli siis Miina Herman, ehk Miina Härma, kes sokutas ta siis lapsehoidjaks oma õe tütre peresse. Ja siis ta nende lastega jalutas Lenni kriigis ja siis nägi üks selline vanem mees seal, kuulis, et räägib inglise keelt, noh, ehtavasti pidi lastega inglise keelt ka rääkima, sest ta oli õppinud väga palju keeli, aga siis kohustus oli kuvernandil ka erinevaid keeli õpetada. Ja siis olevat vanaes oli mänginud siis, kell ka Ameerika keel oli suus, nagu siis räägiti, ja oli tükk aega nagu ära petnud ja siis tuli välja, et ei olegi nii väga kaugelt pärit inimene. Ja sealt see siis edasi läks.
Üks ühelt teine teiselt saarelt.
Isegi mõnele legendile, mis ma olen kuulnud, et mingid juured on olnud Hiiumalt pärit, olen seal isegi tõestust saanud. Et mingid legendid, et peale suurt katku, noh, nähtavasti see on tegemist on, mil siis kas 18. sajandiga on mingid taludele tühjaks jäänud ja sealt on siis tulnud Hiiumalt, kas keegi mõisnik on, kes on enne Hiiumal olnud, on siis sealt rahvast toonud või mingite muude tempudega meelitatud, on jälle inimesed tulnud ka Muhumaale ja ka näiteks minu, jah, vanaema sünnikodu on siis, jah, selline, kus siis on, seda nimetatakse Soonda külast ja küraltki levinud nimi, mis on Muhu saaremal Väärtnõu, see on siis selline Väärtnõu tüvitalu, kuna selles majas või selles talus olid alati hästi palju koolmeistrid olnud. Nii et minu vanaema isa oli koolmeister ja ka kaks onu. Ja aga minu emapoolse vanaema siis ema oli hoopis veel kolmandalt saarelt pärit, siin siis Köönastu saarelt.
Aha.
Üks paljudest ingel võrklaevadest.
Seda perekonna lugu võiks tegelikult päris põnevusega kuulata, aga et meil on täna ikkagi Rein Hoidekivi siin saatekülane, siis paneme ikka näppu nüüd selle koha peale, kus sina Rein 65. ilmale tulid. See on siis see sama Soonda või?
Ei, ta ei ole Soonda, ta on Hellama küla. Et paraku jah, Soonda talu jäi tühjaks, sest minu vaarema ingli kasvatas kõik viis poega üles suureks ja kõik suri toorena. Aga jah, et mina sündisin Hellamaal ja noh, nagu ma ütlesin, et selline sega perekonnas, kus on juured rahvusvahelises perekonnas, kus on juured Hiiumaalt, Köönastult, Sõrvest ja Muhumaalt. No jah, aga kõik need on Muhu territoriaalvetes, nagu teatakse, sest noh, need on Muhu väinad, mis ümbritsevad ja teised saared on ju Muhu väinades.
Jah. Nii et siin nagu erilisi probleeme ei ole, kuigi noh, hiidlaste kohta ikka räägitakse muid jutte ka, kui ainult sellises väga ülivõrdelises võtmes.
No muhulased jah, peavadki olema diplomaadid, et sellist kahte suurriiki, nagu nad ennast nimetavad, sellist rahu hoida, nii et nähtavasti Muhu on selle kahe suure saareriigi rahu garant olnud.
See on kuidagi geneetilisse koodi juba sisse lülitatud. Kui sa nüüd, Rein, räägiksid oma lapsepõlvest, et noh, meri ümberringi, ju sa möllasid seal samamoodi nagu iga teine Muhu poiss. Et ainus asi on see, et keda sunnitakse pilli mängima ja keda ei sunnita pilli mängima. Et ma tean, et sa pilli mängisid, aga kas sa mängisid seda vabatahtlikult või sunniviisiliselt, et see on nüüd omaette küsimus.
Ega ma ei oska ka sellele vastata, eks ole. Sellepärast, et tõesti kooli ma läksin ka sellisse unikaalsesse kooli nagu Hellama kool. Ja seal pandi iga üks pilli mängima. Noh, nähtavasti viisipidamisega võibolla kõigile ei õnnestu, aga noh, nähtavasti tehti selleks, et pilli mingis ulatuses peaks nagu iga üks oskama. Ja ma mäletan, et teada juhuolest Ellamo koolis oli siis selline tore eestvedaja nagu Vello Tikerpalu, kes tõesti lõi seal rahvapilliorkestri, akordionite ansambli, ja muusikelu käis ja tõepoolest see oligi nii, et kui oli koolipidu ja pärast siis ka tantsiti, ma räägin nüüd 70. aastatest, siis oligi nii, et pillimehed vahetusid ja iga üks mängis siis oma lood ära, kes siis kukerpille, kes siis appelsiine, kes siis palderiani, kõik need popimad lood tulid ära ja pärast tekisid ka väiksed ansamblid, mida siis kas Villuveski eestvedamisel või seal olid ka teised poisid ja minu vanem vend samamoodi mängisid tantsuks. Ja siis tegelikult oli tore õhkond, kuigi teine kool, mis tekis Liivakool, et seal nagu vaadati sellise pilguga, et oo, aga meie tantsime maki järgi.
No diplomaatiliselt sa ei vastanud mu küsimusele, et kas see kõik toimus sunniviisiliselt või vabatahtlikult, aga ju see on diplomaadi oskus niimoodi, siin on kahe rea vahel ilusasti ära mahtuda.
Ei, ma vastan ära, et nähte, noh, ma ise ka lihtsalt ei tea, aga tundus, et kõik mängisid ja see nagu läks selle juht, et tahtsin nagu mängida, aga kindlasti võimeid jäid tahtmisel alla või siis ka laiskuseks ole.
Vennast sai pillimees, kas tal oli siis seda geeni seal sees rohkem?
No küllab tal seda geeni oli jah. Ja eks tal oli ka selline tubli pinginaaber nagu Villu Veski, kellega nad siis nagu sukki saabas läksid kõik koolid läbi alates Ellamaa koolist ja Orissere koolist ja siis isegi nagu nad ise ütlesid, vanu igi läbisid Kuressaare lastemuusikakooli ja oli ka söökust ja minna Tallinna konservatooriumi. Ja ka minu vend siis lõpetas konservatooriumist muusika, pedagoogika ja orkestri juhtimise ja on nüüd juba viimased 25 aastat Türil muusikõpetaja lastekoolis. Ja ta on loonud ka orkestri Türi, mis on siis puhkpilliorkester, mis siis no, regionaalselt on üsna tuntud ja isegi kunagi vist, kui ma mäletan, ka Vabariigis laureaadiks tulnud puhkpilliorkestrite kõrval, kus teised on nagu suured professionaalid. Aga see on väga hea tegelikult, et nendel õpilastel lastel on selline väljapääs või
motivatsioon, midagi teha.
Motivatsioon ja ka sinna orkestrisse kohe, et ei törtsuta kodus nurgas lihtsalt niisama ja mõnedel festivaalidel vaid on ka selline noh, esinemised võimalused kohe tekivad juba noorest peast.
Miks sa siis ikkagi sellise ameti nagu diplomaadi ameti valisid?
Nähtavasti nõukogude korra ajal ma ei oleks sinna diplomaadi hulka mahtunud ega ka sobinud. Ankeet ikkagi ei olnud nii ilus ja kui ma siin ennem ütlesin, et mul vanaisa oli Ameerika maal ja siis ta oli ka Siberi maal, mitte küll eriti kaua, aga sinna ta jäi. Ja muud asjad ka ja ega ma ei olnud ka eriti nagu sellest huvitatud, aga noh, juhtus nii, et Eesti taastas iseseisvuse, olid põnevad ajad, kes siis raadiot ei kuulanud, kes siis nagu lehti ei lugenud ja siis mul üks õpingukaaslane, noh, palju neid välisministeeriumis siis sellised professionaalsed diplomaat oli ja ma pean ütlema, et ega mul endal ju ka diplomaadi haridust ei ole. Et ma olen püüdnud seda esimene kord öelda, et sul on vaja praktikaga tegeleda, kui ma olin noor diplomaat, et küll sa siin tööküles neid asju õpid ja teine kord öelda, et sa juba oskad igata asja, et mis siin diplomaatide kooli võtta ja siis kunagi püüdsin isegi Ühendkuningriiki minna ka nagu diplomaatide kursustele ja siis öeldi, et aga teie amet on nii kõrge, et see on nagu noortele diplomaatidele, et vanuse puhul nagu sobib, aga te olete juba siin esindust juhtinud ja see nagu ei ole teile. Nii ongi nagu poolele jäänud.
Et pigem küll sellise praktilise poole pealt oled sa ennast harinud ja selle taseme saavutanud ilma, et peaks tingimata loengutes ja koolipingis istuma?
Noh, jah, eks on neid raamatud uuritud ja alati on ju, ega ei lähe nagu mütsiga lööma ja väga paljudes riikides, kus on ka siis noh, selline suurem protokoll või suuremad nõudes protokolli vastu või ka traditsioonid, siis neid asju peab ka täpsemini tutvuma. Aga jah, ma märiksin ära, et mind kutsus välisministeeriumisse minu kunagine kolleeg, kadunud Riho Laanemäe, kes oli siis ka tegelikult filoloog, slaavi filoloog ja poolakirja tõlke. Ja kellegi me nagu väga paljud olime koos üliõpilas malevas kunagi. Ja siis ta töötasin toona ühes keeltekoolis õppele juhatajane ja siis ta kutsus mind just selle pärast, et kunagi me olime hästi palju vajenud betoonivalades Poola solidaarsuse arengute ja seisukohtade üle ja siis ta arvas, et võiks välisministeeriumisse sobida. Aga kutsus mind, ma mäletan selle õhtul veel ennem kui samal päeval, kui Leedus rünnati teletorni.
See on siia maani. Pole kahetsenud.
Jah, ta on olnud nii erinev aeg tõepoolest, eks ole, et see, mis oli 90. aastate alguses, kus välisministeerium oli suhteliselt väike, eks ole, noh, võib-olla oli 50-60 inimest, või see periood, mis oli ka ennem, kui me ühinesime NATO või Euroopa Liiduga. Ja see, mis praegu on, noh, need on tegelikult nagu täiesti erinevad välisministeeriumid, täiesti erinevad ajad. Aga noh, on olnud huvitav.
Kui sa nüüd kõiki neid oma seniseid saadiku kohti ja ametid võrdled, mis on kõige huvitavam olnud?
No kindlasti kõige esimene koht oli selles mõttes kõige huvitavam, et esiteks ta oli välisriik ja samas ta oli ka selline Nõukogude riik, olin nimelt ajutine assur või siis esinduse juht Kiievis, eks ole. Noh, Ukraina on nüüd ka väga
kuum teema,
aga tegelikult oli ka siis ja noh, noore inimesena mind väga hakkas huvitama, et millest meie erineme ja miks Ukraina on need asjad nagu, noh, miks seal asjad on teistmoodi. Ja tollest ajast mul on hästi palju veel tuttavaid, seal isegi üsna palju ajakirjanike hulgas senimaani. Ja ka muid tuttavaid ja mis siin rääkida, ka abikaasa leidsin Kiievist, kes on ka ajakirjanik. Ja. Aga jah, ma olen siin natuke nalja teinud, et need, kõik need kohad, kus ma olen siis diplomaidana töötanud või siis ka mõnedel puhul siis nagu teisi riiki katnud, noh, näiteks kui ma olin Viinis, siis sama aegselt ka olin akrediteeritud Ungarisse, Šveitsi ja Slovakkiasse või kui ma olin Sofias, siis ka Bosnia, Herzegovinasse ja Serbiasse. Kõik need kohad on natuke mind õpetanud ja teine asi on see, et ma olen alati öelnud, et võib-olla ma ei ole selline usaldusväärne, et mind päris Lääne-Euroopasse või kusagi läänd ei olegi nagu eriti lastud minna.
No Šveits on ikka
no Šveits on, aga ma olen koha peal ja Austria suhtes, no just nagu ka, eks ole, et vähemalt Kesk-Euroopa, kui me vaatame riigi nimi, siis Österreich.
Ja.
Aga noh, siis ma olen jälle öelnud, et see on samm edasi, et Nõukogude ajal 70 aastate lõpus ei lubatud mind Ida-Saksamaale, kuna ma ei olnud kommunistlik noor ja ei tahtnud ka sellega ühineda. Et siis on ikkagi samm edasi toimunud.
Kas nende aastate jooksul on sul olnud rein huvitavaid kohtumisi eestlastega või veel kitsamad saarlastega või veel kitsamad muulastega mõnes täiesti ootamatus ja võib-olla tavatus olukorras?
Jah, tegelikult ju kõikides nendes linnades on olnud üsna aktiivsed ka Eesti seltsid. Ja nendega kontakti hoidmine on ju mitte üksi saatkonna kohustus, vaid ka saatkonna rõõm. Ja ka selline tegelikult toimub päris teie selline, kuidas öelda, kultuuriürituste jaotamine teine teisega. Ma nüüd hakkan mõtlema, et seal on küll olnud inimesi, kellel on Muhu juured, aga kas nüüd päris muhulasi seal on olnud, ma jään nüüd vastuse võlgu, kes on nüüd sinna abiellunud või sel moodi sellepärast, et nii Šveitsis kui ka Austrias on ju üsna palju tõesti sellised eestlasi, just noorem põlvkond, kes on viimal ajal sinna seoses abieludega sattunud ja miski pärast need meesterahvid, kes on abielu sinna sattunud, on ahistavalt vähe. Ma ei usu, et neid üle 5% on. Aga need, kellel on mingid Muhu juured või Saarema juured olnud tõepoolest, öeldud, et minu ema on sealt pärit või minu isa on sealt pärit. Sellised kokkusattumised, noh, mis siin rääkida Muhust. Mul tuli meelde see, et kui ma olin Sofias, siis kohtusin, kes eestlastega ettevõtjad sinna tulid, siis üks hakkas rääkima, et kuule, et mul on jut see, et minu vana isa on, eks ole, et Bulgaariast pärit, et keegi vana ema oli meditsiini õde, kes läks Venema Türgi sõjas nagu sattus sinna ja siis kuidagi see jäid kokku ja siis tulid Eestisse. Ja siis täpselt teine oli, kes seal rääkis, oli bulgaarlane, see ütles, et oot, et minu vana isa oli ka nagu Eestist pärit, tuli sõjamees, tuli Bulgaariasse ja siis leidis kaasa siit ja oli siia jäänud, et perekonna traditsioon sellest räägib. Nii et noh, ka sellised asjad on olemas.
Rein, kas Eestit teatakse nii lähemal või natukene kaugemal?
No ütleme, et muidugi need ringkonnad, kellega ma põhiliselt olen suhelnud, diplomaadid, poliitikud, aga ka kultuuriringkonnad, need üldjuhul teavad. Aga noh, pole ju hullu, kui näiteks minna Austria külla sügisel, kui noor vein on valmis, ära seal kutsutakse ja siis proovid nende noort veini ja läheb jutuks ja siis keegi ei tea. Aga kindlasti on see, et Eestit teatakse palju rohkem, kui teda teati Nõukogude okkupatsiooni ajal. Et ma mäletan isegi mingi film oli kunagi, kus olid vist Nõukogude ajal Eesti kultuuripäevad Rootsis ja küsiti tänaval rootslasi ja keegi midagi ei tea.
Siin need vahed on ja tegelikult kui nii võtta, siis diplomaadid võivad meeleheitlikult tööd teha, aga see tulemus ei pruugi alati olla nii hea, kui aitab ühest, ma ei tea, Eurovisioni lauluvõistlusest aastal 2001 Kopenhaagenis. Ja ühel hetkel äkki kogu Euroopa teab, et kuskil on olemas Eesti ja siin ongi see vastus käes. 20 aastat tagasi Tanel Padar ja Dave Benton tegid äkki ühel hetkel tegid Eesti kuulsaks ja ma usun, et pärast seda oli ju kindlasti ka diplomaatidel lihtsam Eesti kohta oma tutvustust esitada.
Jah, tõepoolest, mäletan, et ma olin Leedus sel ajal ja isegi vaatasin seda ülekannet ja siis tänu sellele me tegime ka järgmine aasta saatkonnas sellise uhke koos ülevaatuse, mis läks väga menukad, kus olid ka Eesti toidud, Eesti kokad, oli diplomaatiline korpus, olid Leedu kultuuri esindajad.
Aga et me muusikast juba rääkisime, Rein, räägime nüüd natukene nendest muusikapaladest, mis sulle hingelähedased on ja mida võiks tänase Urgu Saarlaste saate juurde muusikaliseks vahelduseks mängida.
Üks lugu, mis mind nagu kogu aeg kummitab ja ka muu päritulu lugu, Viire takka. Ma arvan, see on eestlastele üsna tuntud meloodia peale seda, kui Sirlus Kreek selle üles kirjutas Muhu Tustikülast. Ja Muhu Tustikülaga seob mind see, et seal on üks selline loodusobjekt, mis on oidekivi. Ja kus siis minu juured on pärit, et kuna see on selline oidekivi, on selline murde sõna, siis tähendab ka seda, et kõik oidekivid on Muhust pärit, välja arvatud üks inimene, kes on selle ise võtnud. Et kuigivõrd need oidekivid nähtavasti, siis on kõik sugulased või hõimlased. Aga Tustiküla on jah selline väike küla, mis on päris kuivastu juures, aga mind nagu on see meeloodia, eeskätt meeloodia, kummitanud, ta on kasutatud ka unelauluna, seal on ka sõnad pärinevad tegelikult ajaloos sellist ajast, kui kolm inglise sõjalaeva, kus olid nii mastid peal, aga olid ka juba torud peal, mis said liikuda siis vaikse veega ja aurujõul sõitsid Kuressaarde Krimmi sõja ajal. Aga see sama meloodia, selline väike ka hõllandus, et alati mul tuleb siis nagu pilt ette, kus siis suve õhtul päike paistab mere ääres, vesi on peegel sile ja siis kuidagi hakkab selline heli nagu tulema ja siis nähtavasti keegi on ka näid, vaatab neid laevu ja tahaks nagu siit Muhust ka kuugi mujal ära saada, on selline igatsus ja need edasi. Et minu mõelest see on selline väga, väga hea meloodia ja ka selle laulu sätted, mis siis on sellised pigem vaiksed ja mitte ülepingutatud, et just need viisid ja see stiil mulle nagu hästi on hingelähedane.
Kuulame siis seda täna sellise üle-eestilise tütarlaste koori nagu Leelo esituses ja sellises väga kauni kõlalises ettekandes ja pärast seda oleme siis juba Rein Oidekiviga juttude juures tagasi ja meiega liitub veel ka üks Muhu mees nimega Ivo Linna, et tänasele külalisele oma pähkel ette panna. Jätkame tänast Ulgu Saarasse saadet sedapuhku diplomaat Rein Oidekiviga, muhumehega, kelle jaoks on nüüd siis kätte jõudnud see tund, kus paneme ta Ivo Linna küsimuse ette ja võin ette öelda, et kaude on ta ka diplomaatiga seotud, aga ajalugu on ta igal juhul ja oled sa Rein valmis?
Kui... Üritame.
Üritame. No, vaatame, mida siis Ivol välja pakkuda on.
Tere armas saatekülaline, siin on Ivo Linna ja me kõik teame, et kuulus Soome riigimees Marshal Mannerheim viibis 1900. Aastal 6 nädalat Kuressaares ja ravis end. See on üldtuntud fakt, aga mina tahan küsida, mis tal siis sellel vaesekesel häda oli, et ta nii pikalt pidi Kuressaare mudaravi mõnusid maitsma ja terveks ta sai.
Niisugune pähkel, Rein, sulle.
Ja.
No 1900 oli sul veel 65 aastat jäänud sündimiseni.
Ja keegi on ütlenud aasta, siis oli 65. Aga jah, kui praegu jah, Linnuse Laasu peremees oleks küsinud mingit küsimust, näiteks Tupenurma panga kohta,
nii.
Kus ta tegelikult, kust Ivo Linna enda juured Tupenurma pangalt ka on.
Ja olen kuulnud.
Et kui pikk või kui kõrge see oleks, ma oskaks vastata.
Aga no ütle ära, mina ei tea näiteks, kui kõrge ta on.
Ega ta väga tühi kõrge ei ole, ta on just, et madal 2,3 on kõige kõrgem, eks ole. See on kui sellest, kust maadata, kas merepinnast või muult, eks ole. Aga ta on küllki pikk, arvatakse, et 2 kilomeetrit pikk isegi, eks ole.
No, et saati juhtu on targem.
Jah, teised pangad on isegi lühemad, kuigi võib-olla rohkem kuulsamad Muhumaal. Et Muhus on pangandus üsna arenenud, et saab ligi 10 panka vähemalt. Aga Mannerheimi suhtes, jah, et
no, miks tal
oli
siis vist,
tal oli venelannast abikaasa, ma tean, eks ole. Kunagi veel öeldi selle kohta, et kahju, et Mannerheim ei pandud venevägede juhatajaks, et kommunistid ei oleks siis võimule tulnud või riigipööret teinud. Et lihtsalt oma geniaalsusega.
Aga sa nüüd arvad, et see vigastus kuidagi tema naisest on seotud.
Ei, see ole, kas, jah. Ta elas üsna kaua veel peale seda. Nii et ma arvan, et mis tal siis võis olla.
Ma olen sul ühe vihje veel. Sa oled kindlasti ju Helsingis käinud. Mannerheimi ausammast oled seal kindlasti näinud.
Jah.
Et sealt sa võid selle seose juba natukene leida.
Ausambal ei ole viga midagi olnud, eks ole.
Kuidas ta seal ausamba peal on? Mis monument see on? Et neid on ju ka igasuguseid.
Kas ta siis sai mingites lahingutes kukkus hobuse pealt või midagi taolist ja püüdis oma luud paika panna või mingisugust muda ära kasutada?
Tega sa väga vales suunas ei liigu. Nii et kui sa ütled, et ma päris kindlalt seda vastust ei tea, et noh, ma ei ütle sulle täpselt detaile, aga et see võis ju ka näiteks nii olla, siis vaatame ka Sivo Linnasu vastuse heaks kiidab või, või siis mitte või on tal mõni oma versioon vaevalt, et temagi selle sajande alguse aegu nii hästi mäletab. Aga siit see vastus tuleb.
Aga Karl Gustav Emil von Mannerheimiga juhtus selline asi, et ta kukkus hobuse sellest ja vigastas oma põlve ja ravis siis selle terveks just meie armsas Kuressaares.
No võt nii.
Nii et siit no, peaaegu punkt tuli ära väikese ilupeaga, aga tähtis ta ikkagi on. Kuidas sinu suhe hobustes on, Rein?
Eks mul noh, naabrimehel seal Muhumaal Hellama külas või ta küll Pärase küla, mis on kohe kõrval, on seal vist paarsada hobustel on seal, kes ikka edasi tagasi kappavad.
Mm-hmm. Aga sina hobuse seljas...
Martin Kiviso.
Jaa.
Ei, ma, eks ma olen hobuse seljast, olen istunud, nagu ma ka kaamli seljas olen istunud, aga noh, selline pidev ratsutaja ma ei ole nähtavasti kunagi olnud. Aga ma mäletan, et kui veel nooremas eas lapsena, siis tegelikult osa põllutöid tehti ikkagi veel hobusega ära. Et minu vanaema, kes siis ja, tegi üsna palju hobusega ja eks ikka sõnnikud peeti hobusega, kes seda traktort ikka popsuma pani nii palju. Ja oli võimalus siis hobust nagu laenutada ja sellist väiksemaid põllutöid teha, kuigi noh, meile ka seda põldu nii palju ei olnud, aga niivõrd kuivõrd. Siis eks maal peeti ikkagi mängid loomad ja põllutööd tehti.
Üsna mitmed ka siin saates olnud külalised on väga soojalt rääkinud hobustest. Kajar Lember siin ideaegu oli Hille Hanso. Nii et hobustel ikkagi mingi teatav põlujõud on olemas ja kui sa nüüd oskad sellise rahvusvahelise pilguga nii saare kui Muhumaa peale vaadata, siis oma sõpradele kuskil välismaalsa võib-olla võiksid ju ka soovitada näiteks Saaremaad sellise kohana, kus saab sellises vabas ja ilusas ja võib-olla natukene metsikus looduses ringi ratsutada, kui neil see huvi näiteks peaks olema.
Ja absoluutselt ja seda on ka soovitatud neile, sest tegelikult see ratsaturism on ju tõepoolest siin samas Elama kõrval või Pärase külas. Et seda on Martin Kiviso väga laialdaselt arendanud ja ju on igavene vahva, kui need noored koolilapsed omal ajal või noh, mõnetan omal ajal igal pühapäeva ära hommikul tulid abiks, et hobusid hooldada ja nendega ringi käi ja nedasi, et tegelikult see on ka, noh, nimetame seda hobuse pedagoogia, kus hobune kasvatab kõigepealt lasteks ole. Ja siis nad nagu kasvatavad teinelist korraga koos, sest seal ka väiksed noored varsad tekivad ja kuidas siis selline kontakt laste, inimeste ja loomade vahel tekib.
Kas on veel mingeid selliseid võimalusi, mis sinu arvates Saaremaal on jäänud veel kasutamata võttes arvesse? Mere, unikaalse looduse, looduskooslused, eripärased toidu ja väga sellised ajaloolised paigad, kirikud, lossid, mis sinna on aja jooksul maha jäänud.
Kindlasti oleks võimalus teha üks asi, mida ma olen alati mõelnud, oleks sellised paremad matkarajad. Kui me käime Kesk-Euroopas või Saksamaal, siis tegelikult, no, kus on veel natuke mägisemad kohad, kus me näeme hästi palju jaakaid inimesi matkamas. Et ma arvan, et sellised matkaradased võiks isegi muhul olla nii neid kui jalgsimatkamiseks kui ka sellise rattaga ringisõitmiseks. No, ma tean, on see olnud probleeme selles, et väga paljud... No, räägitakse eeskelt suvemuulased võivad olla need traditsioonilised teerajad kinni pannud, et ei pääse läbi ilma, et teravaldusse tuleks, aga ma arvan, et need asjad võib-olla saab kõik oma vahel nagu läbi rääkida, et lihtsalt seda loodusturismi. Aga kõik need asjad ikka tasapisi kõik arenevad, muhu rahvaarv tõuseb, muhu vald on kõige õnnelikum vald. Ma ei tea, kummad on mõnelik, kus soomsed Soomes või muhulased Muhus. Soomsed on teadavasti maailma kõige õnnelikumad, eks ole. Et kindlasti suur turismipotentsiaal Muhumaal on olemas ja seda ka kasutatakse juba. Kindlasti ei tohi nagu üle pruukida, aga väga palju põnevaid asju on kindlasti saab arendada Muhus. Et ta on ikkagi teistsugune kui Saarema ja eks see Muhu identiteet, eks see muud kui kasvab. Ja kindlasti on väga palju seotud võimalusi veel merega, laidudega. Noh, Muhus on ju ka mereühing ja iga on uhke laev, uisk. ja eks muhulised veidi imetabased ja teistsugused ole. Mõni ütleb, et natuke liiga uhked, et vaat millised kirjusid kleite nagu nad või siilikuid neid selga topitakse ja muud asjad ka. Mõni ütleb, et võibolla nad on muhulised muud päritul. Ma ise olen ka seda arvamust pigem, et seda ühtsust näiteks kihlastega on räägitud, et äga palju kihlasi on kunagi muusse tulnud ja mida ka mõned sellised lingvistilised nähud, kas või õ-tähe olemasolu ja kihnus on teadupoolest olemas ka järgsilbis õ, mida mujal Eestis ei ole. Ja eelmisel sügisel septembris õnnestus siis käia Muhu uisuga kihnus ühel pidustustel ja värkidel ja tundsin tõesti, et kusagil geenides on mingisugune selline ühendus sees, eks ole, et midagi, kus nagu oleks sealt varem kunagi läbi käinud. Ma olen ka ennem käinud, aga alati on
eelmises elus.
Kihnus, et kas mina või siis keegi kuskil samade geenidega enam vähem.
Et tundsid ennast mingil hetkel nagu, et see on kõik tuttav.
Et see, ja see on asju, mida just nagu enam Muhus ei ole, see on natuke teistmoodi, aga noh, see nagu, et just nagu sugulane oleks, eks ole, kusagil kaugel, kes on, noh, just nagu muhulased oleksid kusagilt nagu sinna saare peal läinud, mitte vastupidi.
Millisena sa Rein vaatad Muhu ja Saarema arenguid? Et ega nad ei ole liigselt keskendunud just nimelt, noh, peamisele tuluallikale turismile või on äkki siis kohalike elanike arvelt kuidagi nagu võetud sinna, noh, kas või liiva külla see sama suur ja üsnagi võimas, võibolla Muhu mastaapide kohta isegi natuke ehmatavad suur city. Aga võibolla see peabki nii olema, võibolla see on ajamärk.
No selge, et Muhus või liival mahuks väga hästi ära ka mingi teine pood, mitte üksi koobi pood. Ja kui nüüd veidiga kriitiline olla, siis mina ei ole ikkagi senimaani aru saanud selle liivakeskuse arhitektuurist. Minu meelest ta ei ole väga inimsõbralik suur parkla, hästi suur kauplus, see on küll uhke, see on ja väga, ja väga kasumlikult käib, plagi küll laseb sisse aegajalt, aga noh, nii nagu on, aga sellist kompaktsust, mis võiks sellises väikses külas olla, mida ma olen väga palju sellistes väikstes külades Euroopas kohanud, sõitnud Saksamaal, Austrias ja nendes kohtades, ma ei ole päris seda arhitektuurilisi lahendusi ja neid asju nagu aru saanud, mis seal on tekinud. Võibolla need on kuidagi pooles vinnas ja edasi. Et minu meest võiks ta olla selline, kus võib lõbusamalt istuda, kas või mõned palmid panna suveks pihta, et väidetavalt on Muhu siis kõige päikisepaistelisem koht Eestis mõnede arvamuste järgi ja teiste arvamuste järgi, et on Muhu on selline koht, kus on kõige parem kasvatada viinamarju. Kuna sügis on pikk ja päikest palju, mõned ka katsetavad Muhus, miks mitte, eks ole. Et kindlasti me ei peaks nagu Muhus hakkama linna tegema või kõik liivale kokku kuhjama. Samas, mida võiks muidugi olla, et kui noored pered soovivad tõepoolest Muhusse tulla ja mingid, kes leiavad, on võimalik tööd teha, siis nähtavasti ikkagi selliste, et vähemalt alguseks oleks selliste perekorterite pakkumine kuluks igal juhul ära. Tooks noored sinna ja siis edasi nad saaksid juba ise, eks ole, võimaluste järgi omale talukoha valida. Ruumi on ju palju, sest no, kui praegu on Muhu elanik ametlikult alla 2000, siis kunagi tuli vist 6000 ja isegi vist 8000. Et, ja millest nagu ka kahju on, et minu teada Muhus ei ole ühtegi kohta, kus võiks mannerguga minna ja piima küsida. Et piimakärja enam ei ole. Aga see on vist nagu laiem probleem, et ikkagi selline nostalgi, et mingisugune selline põllumajanduse värk vaatamata kõigile, et maa on vaene. Et seda võiks siiski nagu rohkem ja märgatavalt olla ja ka inimesed selles tegevuses. Et jah, on ju loomad ja makstakse, eks ole, toetust, eks ole, nii edasi, aga võiks nagu midagi sellist talunduse värki kuidagi nagu rohkem olla ja mitmekesisemat, et see ei tähenda absoluutselt, et ma mingid kolhoosi aega nostalgid siis siin. Aga no, sellised asjad võiksid olla, et mulle tundub jah, et võibolla riiklikul tasandil seda maaelu arengut, et seda on juhitud nii, et seda väga palju ikkagi ei tunta. Ja seda võiks rohkem olla, seda võiks rohkem nii olla nagu tõepoolest nendes riikides, mis on siis tõepoolest Kesk-Euroopas või ka Lääne-Euroopas, kus sa külas tunned ennast, et seal on traditsioonid ja need on edasi ja inimesed on uhked. Et kunagi olin Garmisch-Partenkirchen on selline
olümpialinn isegi.
Olümpialinn olnud isegi ja olin seal mingitel kursustel, seal oli ikka nagu sellid sõjavad. Ja siis Garmisch-Partenkircheni, see tuleb kahest osast. On Garmisch ja Partenkirchen. Väike oja on vahepeal. Ja Partenkirchenil on linnaõigused, mis on väiksem osa, aga Garmisch on küla. Ja selle linnapea oli siis väga huvitul kombel üks diplomaat, kes oli siis välisministeeriumiks selleks perioodiks nagu tööleping peatatud. Tema eesmärgiks oli siis seda rahvuvahelist turismi ja seda arendada. Ja siis ma küsisin tema käest, et aga miks ikka Garmisch küla on, miks te linnastaatust ei ole? Ja ta ütles väga lihtsalt, et aga sellepärast, et saklased ei taha väike linnades puhkama tulla. Õige on käia külades puhkamas.
Väga selline hea müügi argument, eks ole. Aga paratamatult jääb Muhu sinna kui vastu otsa ja Muhu Saarema vahele. Nendest ei pääseda üle ega ümber, kes autoga tahavad mandrit kas siis Õrvesääre tippu tulla. Ikka nad tulevad Muhust läbi. Kas see on õnn või õnnetus Muhu saarele?
Ta on nii alati olnud, eks ole, et kui liiklus on, eks need autod lähevad ka moodsamaks, keskkonna küsimused on edasi, et tankid kogu aeg ei sõida, välja ratud võib-olla mõnede lõpuste puhul, et siis pole ju iga ühtid midagi. Et ei, Saaremaad külastaks ikka ja käiakse ja eks on ikkagi väga paljudele kohalikele inimestele ka Muhumaal siiski väljavaade, perspektiiv, et selge see, et sellist käivet kas või sama liivapoes ei toimuks, kui seda liiklust nii oleks või ka eriti suvel, kus väga paljud siiski teevad nii käsitöö leiba, käsitöö jäätist, käsitöö juustu kõike, et ikkagi on olemas mingisugune publik, kes neid ostab, sest võib-olla oma tarbijaskonda, nad on küll väga vaprad ja patriootilised, aga seda teine kord jääb väheks.
Srein ka ostab sealt endale leiba?
Ikka.
Kui tuled Tallinnasse, siis võtad ikka Muhu leiba kaasa ja muud head paremad ka veel,
ja,
et no, jätkuks.
Põhimõtteliselt ma ostan Muhu leiba Muhust. Mitte kuigi Tallinnas müüakse ka ja on siin Balti jaama turul ja kus neil kõik on olemas. Aga ikka jah, mulle meeldib Muhu leiba ja Muhu sai ja nüüd on ka väiksed kondiitritooted tekinud just sealt kõige esimesest pagarikojast, mis seal on. Isegi mitte poest, vaid sealt pagarikojast sinna minna ja siis natukse juttu ajada ja sealt osta.
Kui tihti sa saarele sattud?
No ma püüan vähemalt üle nädala käia talve ajal. Ja suvel muidugi suur osa puhkust on seal Muhus ja ka tihedamini nädalavahetustel, sest ikka on midagi kõpid, seda ikka on midagi teha. Ja mul ka veel isa ja ema elavad Muhumaal. Nad on jaakad ja neil on vaja tuge. Et see variant, kus küll 10 aastat tagasi sai siis lepitud, et nad linna tulevad, et kus siis on nagu talvel lihtsam üle elada ja ei pea ahju kütma ja kuna nad on juba ka haigused on olemas ja paar talve nad olidki, aga see ei, nagu ei läinud mitte, et see oli umbes nii, et lepid kokku, et siis oktoobri lõpus läheme linna ja siis suure diplomaati läbirääkimistega jõuluks nagu linna saab ja kui 3. päev on, siis ema vaatab, et kuule räästad tilguvad, et võiks juba vaikselt minema hakata tagasi. Et tänu valla sotsiaalabiil ja toetusele siis, eks ole, nad saavad oma toidud ja asjad saavad kätte ja ka puud tuppa toodud ja eks siis, kui mina või mu vend nädalavahetusel käime, siis saame ka muud asjad ära lahendada.
Kas oleks mugavam üle silla sinna Muhu saarele mandrilt sõita või mis sa arvad sellest mõttest?
Ma olen hästi tugev ja juba, ma arvan, 3-40 aastat olnud hästi tugev Saarema silla toetaja. Et minu on täiesti aru saamatu, miks Muhuma ja Saarema vahel silda ei ole, miks see
Muhumaa ja Saaremaa vahel on, mandri vahel.
Seal on tamm.
See on tamm,
vesi ei käi läbi, seal peaks sild olema.
Ja no, tegemine... Hanso ikka seal püüab seda, kuidagi seda vee liikumist kuidagi taastada.
No ma mäletan, kui ma Orissaares keskkoolis käisin, siis juba püüti nagu mingisugused asju teha, aga seal peaks tõesti sild olema või vähemalt neid läbipääsu jooksa märksa rohkem. Aga mis puhutab siis Muhu silda, siis ma oleks pigem selline... mis mitte isegi ära ootav, aga minu vast praegu hetkel seda ei ole vaja. Ja ma ise arvan, et mul on võibolla õigus seda öelda, sest eks mina olen ka seal 5-6 tundi praami erikorras teinekord seisnud. Sest kui Muhust minna, ega siis ei jõua alati seda ettepiletit ära osta ja nii edasi. Samas tegelikult praami ühendus on märksa paremaks läinud, kui ta oli siin 10 aastat tagasi. Rääkimata sellest, kui oli siis nõud ajal sai teinekord, kui olid... Sõppurus ja Sever Dvinsk ja vist on sellised 24 tunnised laevarisid olnud, kus siis inimesed on jalutades mööda jäeti lehvitanud ja viuh möödavad laevast. Aga eks selle praami või laeva ühendusel sellel on oma selline eriline asi ja seal kusagil selle vahepeal, kui ma olin ülikooli esimesel kursusel, siis õppisin eesti keelt. Noh, lähtust ei Muhu keel segas eesti keelt ja leidsin, et eesti keelt tuleb ikkagi nagu selgeks saada eesti keelt ja kirjandust ja siis ühe rühmaga tudengite ja õppejõuduga sõitsime Saaremaale. Ja siis mulle räägiti, et oli selline moment, kus siis laeva lael, kui on ilus ilma, püüan ikka väljas olla. Ma siis nagu seletsin, mis on mis, oleks ole mõned olid isegi esimest korda Saaremaal, et ütlesin, et siit vasakut kätt on viirelaid, et noh, olete tundnud sa laulud viire takke ja nii edasi. Aga siin paremal pool on kesse suar ja räägid see, et üks tali on seal üle 100 kraadi külma. Muhulised ei ole, et oi ühti, kus siis üle 100 miinus kraadi on. Ja siis tulnud välja, et see on kõikide suitsude peale kokku. Et oli 9 suitsu, ühes pole raadiklaasi olnud ja ühes oli see maha kukkunud. Nii et 7 maja peale oli üle 100 kraadi külma. Ja vaatan, et siis naeravad seal selle üle ja ma mõtlesin seda rahvapärimust, seda naeravad. Aga tegelikult nad naersid seda, et kusagil seal pooles Väina meres, kus mul ennem oli riigikeel rääkinud, praktiliselt poole lause pealt ma olin siis Muhu keelel üle läinud. Ja edasi, kui me olime Muhusse räägid, ma olingi Muhu keelt rääkinud, aga mina ise sellest ei saanud aru. Ja nemad olid siis seda nagu võtnud, et kuidas selline krõks kusagil seal
käib.
Aga ma ei tea, kui sild oleks, kus see krõks käib, jääb hoopis tulemata.
Rein, lõpetuseks su paperit küll on Muhus, aga asjad on vist ikka Tallinnas. Mille need asjad ka siit Tallinnast veel Muhku tagasi lähevad ja siis sa võidki öelda, et see on ikka minu kodu.
No, asjad on need, mis minuga on kaases. Ja noh, pere ka, eks ole. Eks nooremad peavad veel ülikoolides õppima need edasi pojad. Aga noh, vaade on ikka selles, eks ole, et kui tööd sinna tekib või tööd suurel mandril või kusagil majal otsa saavad, siis ikka tagasi Muhusse.
Kindel värk. Jääme lootma, et see väga kaugesse tulevikku ei jää. Millise ilusa muusikapalaga võiks tänase Urusaarest saate Rein Oidekiviga lõpetada?
Kuna ma siin enne ütlesin, et ka mingisugused Hiiumaa juured nähtavasti on olemas, siis mõtlesin, et siin võiks kõlada ka üks hiidlase laul. Ja ka sellepärast, et noorusajal oli ju mis ei siis enamus 80-tades, ma nüüd räägin nüüd üliõppilise aega ja nii edasi, oli ju, kus oli nõukaaeg, aga kus seda nõukaaega pilti väga palju rikastasid Eesti muusikud ja popansamblid ja rockansamblid. Ja üks oli selline kindlasti Inspe, mida siis vedas Erki Sven Tüür ja tal on üks laul Uus ja vana, mis on tegelikult Juhan Liivi tekstile. No ütleme, kuivõrd kummardugu sellele, et kunagi on kirjandust õpitud Tartu ülikoolis. Ja muidugi Erki Sven Tüür on ju väga tuntud helilooja ja võibolla ma räägisin ühe loo siia, mis puhutab minu diplomaadi elu. Üks Erki Svenni Erkki Sven Tüüri sümfooniline teos on Külva tuult, vist on eesti keeles. Ja seda oli mul võimalus kuulda Viinis, kus mängisid Viini filharmoonikud ja kus siis ka autor ise oli saalis ja Viini filharmoonikuid juhatas Paavo Järvi. Ja väga hästi esinemine õnnestus, väga, väga tore ja saal aplodeeris püsti. Ja siis oli vist eelmisel suvel Pärnu festivalil. See sama teos mängiti siis Eesti festivali orkestri puhul Pärnu suvefestivali raames. Täpselt samamoodi oli autor oli saalis, Paavo Järvi juhates. Ja siis ma kuulen ja mõtlen, midagi on siin ikkagi valesti. Ja siis hiljem juba vesteldes Erkki Sven Tüüriga ja siis ma kuidagi kobades ütlesin, et kuule, aga see tundus nagu see, mis nüüd oli see esitamine. Ja siis ta ütles minu aastakõrma, palju parem. Ja tõesti see oli palju parem ja Eesti festivali orkester, seal oli särtsu rohkem, rõõmu rohkem, Viini filharmoonikud absoluutselt professionaalne ja hästi, aga...
Hinge ei olnud.
Oli ka hinge, aga meite omad olid paramad. Ja kui nüüd vaadata, eks ole, et ma olen olnud Paavo Järvi dirigeerimise kuulumis ka näiteks Zürichi Tophalles, mis on siis üks juhtivaid orkestrid ja kontserdisaali, kus Erkki Sven Tüür oli eelmise aasta resident helilooja, mis natuke nüüd võib-olla kahjustatud või nii uhke ei olnud tänu jutumärkides pandeemiale ja sel aastal on Arvo Pärt ja kohtus ka neile orkestri intendandiga inimestega, kui vaimustanud nad on Eesti muusikast, Eesti muusikutest ja kui sa siin ennem küsisid, eks ole, et kas kui palju Eestit tuntakse, siis need on need inimesed, kellele tänu Eestit väga palju tuntakse. Ja Juhan Liiv, kuigi Juhan Liivi rahvuselt ei tunta võib-olla selle västi, aga ta on kindlasti vist enamusele eestlastele siiski kõige südamelähedasem poeet.
Ta lendab esipu poole. Ma usun, et sellest lausest piisab. Aitäh veel kord, Rein. Edu sulle sinu töös ja no ju me näeme Saaremaal ikka või Muumaal või praami peal. Igal pool tore.
Aitäh ja jaksu kõigile.
Hommikul õue tulin meeletult tagasi kõik endine elu Tulin meeldi.